40. raamattoluento, mykkähenki. Olet tervetullut tälle luennolle ja pyydämme yhdessä, että Kristus, Jumalan poika, joka on tuonut tullessaan meille sanan, vapauden, ilon, kaiken sen, mitä me mykät ihmiset tarvitsemme hänessä. Herra, puhu meille, palvelijasi kuulee. Puhumattomuus. Tämä maailma on monenlaisen puhetulvan keskellä, silti mykkyyttä täynnä. Vaikka puhetta ja viestintää on paljon, valtavat ongelmat ja ahdingon labyrintit ovat syntyneet ja pysyvät pystyssä mykkyyden ja puhumattomuuden hengen tähden. On asioita ja tapahtuneita vääryyksiä, joita ei voida paljastaa tai korjata puhumattomuuden hengen vuoksi. Siksi ne pysyvät voimassa ja muutosta ei tapahdu. Monet rikokset ja vääryydet ovat korjaamatta, sillä niistä puhuminen on estetty, tai se on kerta kaikkiaan kiellettyä. Joku tai jotkut estävät sen. Puhumattomuuteen liittyy myös paljon pelkoja. Pelko estää puhumasta. Mykkähenki ja pelot kuuluvat yhteen. Tämä kaikki kuuluu suureen ahdistuksen maailmaan, jota hallitsee tyranni, mykkyyden ja pelon henki. Vääryyden vallat pysyvät voimissaan ja niitä pidetään yllä, koska puhuminen on tehty tyrannin tahdosta mahdottomaksi. Minkälaisen vapauden juhla syntyisikään, jos tämä mykkyyden herra tulisi kaadettu? Tämä Herra kuitenkin on näennäisen puhetulvan keskellä. Tämä inhottava hallitsija hallitsee myös kristillisen kentän, kuten seurakuntien ja pienempienkin yhteisöjen elämää. Niissä kuiskitaan, ei hän sitä saa äänen sanoa. Ei siihen voi kajota, koska joku saattaa loukkaantua. Ethän kerro, vaikka minä sen sinulle hiljaa sanon. Nämä ovat tuttuja virkkeitä myös hengellisessä elämässä ja ovat sitomassa vapauden kädettä. Kukaan ei paljasta salaisuuksia. Mykkähenki estää sen. Näin se vain on, vaikka Jeesus sanoo, ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi. Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivän valossa. Ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julkikatoilta. Luukas 12.23. Tai hän sanoo, älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa. Ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julkikatoilta. Matteus 10.26 ja 27. Silti moni mykkä salaisuus säilyy salaisuutena. Paljon katkeruutta. Pelkoa ja epäoikeudenmukaisuutta kätkeytyy sysimustaan pimentoon, puhumattomuuden ja mykkyyden synkän veron taakse. Puhumattomuus hallitsee suurta osaa monen elämää. Suomalainen mykkyys. Erityisesti suomalaiseen historiaan, sen kansan sieluun ja sen vallitsevaan elämään kuuluu puhumattomuuden ja kaikkialla vaikuttavan mykkyyden herkkyyden synkkä muuri. Monet kovat koettelemukset ovat keskellämme kätkettynä keskustelemattomuuden linnakkeiden takana. Me olemme erityisen mykkää kansaa. Mykkyyttä on joka rintamalohkolla. Tällaisessa linnakkeessa ja sen muurien vankina elämä on raskasta. Mykkähenki jakaa ihmisiä myös eri leireihin ja pilttuisiin. Niiden keskinäisissä suhteissa vallitsee usein vihamielinen ja kyräilevä henki. Suomalaisen työelämänkin piirissä, jossa esimerkiksi työnjohtaja ei puhu päiväkausiin mitään, on paljon henkistä ahdistusta. Jurotuksen henki vaikuttaa sen, että ilmapiiri on pahoin myrkyttynyt. Siellä on aina jonkinlainen ahdistustila menossa. On paljon sairautta ja alemmuuden tuntoa. On paljon kipuja, jotka olisivat estettävissä. Paljon rahaa säästyisi, kun opittaisiin puhumaan ja terveellä tavalla kommunikoimaan. Erityispiirteemme meillä onkin, että kommunikointimme tapahtuu pääosin pelkästään viestintätekniikan välityksellä. Suora face-to-face eli kasvokkain kontakti ei tahdo luonnistua mykässä kulttuurissamme. Emme uskalla katsoa toisiamme silmiin aidolla tavalla ja kuunnella tai puhua. Tarvitaan siis vaikkapa Nokia Communicators-laitteet, että kommunikointi onnistuu. Muutama sana suomalaisesta viihteestä. Kotimaisissa viihdesarjoissa, TV:ssä tai muussa mediassa, valtaosin ohjelmat muodostuvat riitelystä, uhkailuista, tappeluista ja tietenkin juopottelusta. Sarjassa pitää olla mukana viinaa, karkea sukupuolihurjastelua, ainakin yksi kylähullu ja muuta hölmöilyä ja töpeksintää. Sen ajatellaan olevan viihdettä ja hauskaa. Muuta formaattia ei ole tarjolla. Aito ilo ja viihtyvyys ovat hakusessa. Muuta harvoin osataan tarjota. Terve ja kaunis, rauhallinen ja rentouttava viihde on lähes kokonaan poissuljettu. Sitä on tarvitsijan etsittävä kotimaisen viihteen ulkopuolelta. Suomalaisten sarjojen tekijät puolustelevat asiaa sillä, että näissä sarjoissa kuvataan tavallista arkielämää. Pitää kuitenkin heti kysyä, miksi esitetään. Eikö ole mitään muuta tarjolla? Eikö riitä, että arkielämä, joka on noin pahoin hakoteillä, pitää olla vapaa-ajallakin noin näyttävästi esillä? Tekijät eivät näy tuntevan muuta elämäntapaa. Mutta kuka tällaisia ohjelmia tarvitsee? Niin no, kyllä kai niitä pitää sen tähden olla, kun ei muuta mallia edes tunne. Mutta tämä kaikki tällainen juontuu mykkyyden pimeästä maailmasta. Tunnemaailma on siinä elämisen muodossa sairastunutta. Tunneherkkyys on vierasta. Kiroilu, siunailu ja sukupuolielinten erilaiset nimitykset ovat tulleet sanastoon kauniin puheen korvikkeeksi. Karkeus ja likaisuus ovat päivän trendi. Näin ainakin nuoremman polven keskellä. Nyt on poppia tyhmyys ja osaamattomuus. Surullista on tietenkin se, että tällainen törky on monille suomalaisille parasta viihdettä. Siihen on totuttu ja siihen kasvettu. Mutta tuosta kaikesta seuraa kuitenkin huono itsetunto, häpeä ja alamittaisuus. Rähinä ja metsäläisyyden monet tuntomerkit. Tällaisessa maailmassa on samantekevä, onko ihminen lukenut tai vähemmän koulutettu. Onko hän pappi, lukkari, lääkäri, rekkamies, poliisi tai siivooja? Yksinäisyys voi olla kaiken tämän keskellä musertavaa. Kun aidot puhehanat ovat kiinni, mykkä tappi tukkii sanan kulun ja elämä voi olla suorastaan helvettiä. Siksi lääkkeenä tautiin on usein viina ja huonoa seuraa, kuten esimerkiksi nykyviihdettä. Mykkä, henki ja myös yksinäisyys kuuluvat yhteen. Kun suomalaisessa elokuvassa poika sanoo tytölle, minä rakastan sinua. Se tapahtuu niin monotonisella äänellä, että ei sitä osaa oikein itkeä eikä nauraa sitä kuunnellessa. No sitten tyttö vastaa samalla tavoin kuin robotti. Minäkin rakastan sinua. Kansan tunnevammat ovat nähtävillä ja kuultavilla jopa viihdeohjelmien vuorosanoissa. Kaikki on näytelmää. Rooleja näytellään, ei esitetä. Näin on ollut vuosikymmenet. Silti osa kansasta pitää siitä, että rökäleet mellastavat viinanhoureissaan, kylähullu mongertaa käsittämättömyyksiään ja tekee itseään naurettavaksi. Ja mukana on aina joku, joka kerskaa juopottelullaan ja maanantai-aamun kankkusellaan. Se on hienoa se. Jollakin tavoinhan on purettava pahaa oloaan. Tuo ylinäytteleminen on tapa, jolla näitä rooleja esitetään. Moni ihminen on vieraantunut jopa itsestään niin, että hänen on näyteltävä jopa omaa vierasta minäänsä. Tällaisia itsestään vieraantuneita julkisuuden henkilöitä näkee mediassa ja kuulee. He näyttelevät omaa itseään. He eivät tunne itseään. Mutta on toki niitäkin ihmisiä, jotka itkevät ilosta. Jos vielä löytyy joku ihminen, vaikkapa jostakin rukouspalvelusta, tai ehkäpä yksityinen ihminen, jolla on vielä aikaa kuunnella muutama minuutti ja olla rukouksessa hetken kärsivän lähimmäisen kanssa. Ne ovat siunattuja hetkiä monelle. Tosin joku niin sanottu oikeauskoinen saattaa olla tietävinään, että kysymyksessä lienee jotakin ihmeuskoa ja se on väärää henkeä. Se ei ole varmaan luterilaistakaan. Mykkähenki on usein myös lahkohenki. Sen hengen vallassa olevat puhuvat mielellään meidän uskosta, meidän joukosta ja meidän ihmeellisyydestämme. Eli jostakin, joka on pelkkää mykkää ihmistä itseään. He ajavat nuo lahkoihmiset aina vain omaa asiaansa. Ei Kristuksen asiaa. Sotavammat. Viime sotiemme raskaat koettelemukset ovat saaneet jäädä usein selvittämättä, kun puhuminen niistä asioista on ollut kiellettyjä asioita. Jokin kaamea pelko on estänyt asioiden aukaisun. Vaikuttaa, että yhä jokin valvontakomissio kyttää sanomisia. Pelätään jonkin isoveljen seuraavan keskusteluja. Vammat ovat jääneet niin usein hoitamatta, koska puhumattomuus on estänyt sen ja tuo kaamea pelko. Sotien aikana tapahtuneista, esimerkiksi desanttien aiheuttamista kauheuksista, ei ole aina voitu puhua edes perhepiirissä. Nyt vasta vuosikymmenten mentyä joku uskaltaa jotakin jo inahtaa. Suurin osa näistä kauheuksista ja kaikista muistakin sotiemme tuomista järkytyksistä ovat saaneet jäädä selvittämättä, juuri tuon mykkyyden ja pelon hengen vuoksi. Millaisia traumoja on siis kannettu puhumattomien ja selvittämättömien asioiden tähden tässä rakkaassa synnyinmaassamme? Tuntuu joskus, että suomalaisen miehen ihanne onkin täydellinen puhumattomuus. Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Mutta kaikesta tästä on seuranneet valtavat ristiriidat, mustasukkaisuudet ja monet muut ihmisten väliset epäselvyydet ja epäluottamuksen muurit. On tapahtunut veritekoja ja pahoinpitelyitä ja vuosikymmenten kyräilyjä. On selvittämättömiä alistamisia ja monia muunlaisia pahoinpitelyitä. Asioita ei ole osattu tai uskallettu julkituoda puhekielellä. Sen vuoksi on jouduttu käyttämään kovempaa kieltä. On hakattu, puukotettu, raiskattu ja juopoteltu mielettömyyksiin asti. On ollut riitaa ja torhaa. Olemme juro ja väkivaltainen kansa. Yksi suuri ja vapauttava väline puhuminen on ollut aikojen saatossa kuin kielletty kana. Suomalainen nainen on päässyt jollakin tavoin tästä kaikesta hieman helpommalla. Ainakin silloin, jos ongelmana ei ole ollut hänellä mykkämiehen puoli. Nainen on usein verbaalisesti lahjakkaampi sukupuoli ja näin avautuvampi. Mutta silti monella suomalaisella naisellakin on huono itsetunto. Liian moni nainen kokee kaikkialla tämän vuoksi vaaroja tulla loukatuksi. Suomalainen mies joutuukin jatkuvasti varomaan, ettei tee missään tilanteessa niin sanottuja pekkarisia, kun kohtaa näitä tällaisia naisia. Miehen on sen vuoksi syytä pitää aina visusti kädet omissa taskuissaan ja suusupussa, kun näitä naisia on lähellä. On oltava varuillaan, ettei tuo ihmeellinen kristallimalja, tuo heikko itsetuntoinen nainen, vain rikkoudu jo aivan tavallisesta puheesta. Miehen on tällaisessa tilanteessa syytä varoa, ettei myös tule jonkin naisasianaisen yliajamaksi. Heikolla itsetunnolla varustettu nainen voi sen sijaan itse vokotella ihan vapaasti. Hän voi pukeutua kuin portto, mutta hänen ei tarvitse ottaa vastuuta siitä. Hän voi niin tehdä. Jotain ihmeellistä narsismiakin naismaailmaan näyttää myös liittyvän. Tätä mieltä on myöskin monet naiset. He ovat sen minulle kertoneet. Mutta kaikesta tällaisesta maailmasta, mistä on nyt puhuttu, seuraa kyllä se, että yhä useampi nainen jää vaille huomiota ja yksin. Tässä on kyse erästä mykkyyden ja huonon itsetunnon vammasta. Tässä on asetelma, josta tulisi paljon puhua. Oman identiteettinsä koskemattomuuden vartijat pilaavat terveen tasa-arvon. Mutta on toki Suomessa tervettäkin naisenergiaa. Ehkä suurin osa on kuitenkin sitä. Riittää, että pieni ryhmä suurentelee asioita ja pienestä sanastakin tulee härkänen. Alkoholi ja itsemurhat. Kun Suomen jääkiekkojoukkue palasi voitokkaalta MM-kiertueeltaan. Muutoin kaikki oli mennyt melko hyvin, mutta juuri kotiinpalussa oli jotain niin säälittävää, ettei sellaista voi nähdä muualla kuin Suomessa. Valmentaja tosin puolusteli käytöstä sillä, että se elämäntapa, jota tuossa nyt esitettiin, on lapsillekin jo kotoa tuttua. Niinköhän? Juopottelu on kuitenkin nykyurheilijoiden tarjoama vapaa-ajan malli. Ilman viinaa ei kyetä urheilemaan, puhumaan eikä juhlimaan. Ilo ilman viinaa on teeskentelyä. Viinalla rehvastelu on viihdemaailman antama malli. On hävettävää jo pelkästään katsella tätä mallia käytännössä. Samanlainen törppöily on siirtynyt jo muuallekin, esimerkiksi valtioneuvoston ja eduskuntaan. Metsäläisyys on aivan liian usein suomalaisen ikoni. On järkyttävää seurata tätä kaikkea. Puhumattomuuden mykkähenki saa kansamme voimaan ylen pahoin. Itsemurhissa olemme maailman kärkimaihin. Pahoinvointi ja sosiaaliset ongelmat ovat karkaamassa käsistä. On ampumavälikohtauksia, on mieletöntä väkivaltaa. Toimitaan siis median jakaman mallin mukaan. Edes päättäjillä ei ole tajua asioista. Myös kirkkolaitos on mielistelyssään menettänyt kokonaan otteensa. Kirkko on mykkäkoira. Sillä ei ole tarjota kansalle mitään varten otettavaa. Ei siis ihme, että moni suomalainen kokee, ettei kirkolla ole heille mitään annettavaa. Mitäpä hengellisesti kuolleella organisaatiolla olisi? Tämä ei tarkoita, ettei kirkossakin olisi yksittäisiä eläviä ihmisiä. Mutta itse kirkko-organisaatio on kuin Laodikean seurakunta. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkö tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alasta? Ilmestyskirja 3:14-18. Mykkä suomalainen kristillisyys. Voi sitä, joka sanoo puupalalle, herää. Ja mykälle kivelle nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja? Kullalla ja hopealla ne kyllä on silattu, mutta henkiä niissä ei ole. Habakuk 2:19. Mutta juuri näin aikamme muotokristillisyydessä sanotaan. Puhutaan, mutta ollaan vain. Mykät, saarnaajat ja puhujat puhuvat kauniisti, mutta ovat itse asiassa tyystin vaiti. Kullalla ja hopealla silatut pinnalliset ja tyhjänpäiväiset tarinat ja jutut sinkoilevat kuitenkin ilmoille tämän ajan hartaustilaisuuksissa ja Jumalan palveluksissa. Mutta ne ovat itse asiassa vain pelkkää epäjumalan palvelusta. He heittelevät itse asiassa puupalasilla ja kivillä, eli omilla viisauksillaan ihmisiä. He latelevat sieltä saarnastuoleistaan omia tyhjänpäiväisiä lorujaan, mutta todellista hengen sanomaa vain harvoin tapaa. He toimivat omin voimin ja omalla viisaudella, vaikka hengen pitäisi tehdä sana eläväksi. Ulkonaista sanaa toki on, mutta voima siitä puuttuu. Se on korvattu filosofioilla, humanismilla, maallisella koulutuksella ja sen sellaisella. Kuitenkin totuuden hengen pitäisi virrata kuin raikkaan veden tavoin. Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä. He ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Jesaja 56:10. Sellaisia ovat monet aikamme opettajat. Liian monet. Minkähän palkan he arvelivat siitä saavansa? Mykkiä koiria he ovat, mykkä heidän sanomansa. Suomalainen kristillisyys, sen kirkko ja sen herätysliikkeet ovat ajan saatossa pahoin mykistyneet. Vanhoissa herätysliikkeissä saattaa hallinta olla vain keskusjärjestötasolla, ja vain sieltä kuuluu ainoa totuus jaettavaksi. Muuta totuutta ei ole. Siellä on myös yhteinen omatunto. Sieltä tulevat ohjeet kutakin syntikysymystä varten. Omakohtaista omatuntoa ei saa olla. Omatunto ja oikea ajattelu sijaitsevat jossakin keskuskomiteassa, aivan kuin ennen vanhaan neuvostovallan aikana. Sellaistahan se on muuallakin kaikissa diktatuureissa, olkoon se sitten hengellistä tai maallista. Toisin ajattelija tuomitaan. Puhuminenhan on tuolla hyvin vaarallista. Siitä voi joutua Siperiaan. Toisaalta jossakin vapaammassa yhteisössä sanoma, eli puhdas se aito evankeliumi, on juuritettu jo kauan sitten pois julistuksesta. Miten? Tarinat ja matkakertomukset. Menneisyyden henkilöiden, heidän pyhimyksensä, heidän sanonnat ja tuo loppumaton itsensä surkuttelu on jäänyt jäljelle. Tarinankertojia he ovat. Lapsuudessani monet vanhemmat veivät lapsensa kirkkoon ja seuroihin. Ja toki, kyllähän sielläkin luettiin sanaa ja pidettiin hartauspuheita. Järjestelmällinen kristillinen opetus kuitenkin puuttui. Siellä ei kerrottu kuulijalle, miten tullaan uskoon ja löydetään uskon vanhurskaus. Tai miten uudesti synnytään ja mikä on kristillistä kilvoitusta. Hartauden harjoitusta se kaikki pääosin oli. Jumala oli kaiken lisäksi siellä hyvin vihainen. Ja sitähän oli myös itse kristillisyyskin. Kodeissa ei juuri ollut hengellistä opetusta. Näin se on ollut useimmissa herätysliikemuodoissa. Toki oli käskyjä ja kieltoja. Jotain tuo kaikki saattoi silti jättää lapsen sieluun. Minulle se jätti ainaisen syyllisyyden tunteen, kun mittaa ei kyennyt täyttämään. Oli joku mitta, johon olisi pitänyt yltää, mutta ei. Mutta eihän sitä tuntenut kukaan muukaan täyttävän tuota mittaa, ja juuri siitä seurasi tuo valittava henki puhujilla, ja sitten oma vaikerus kansan keskuudessa. Huonoja oltiin. Parannuskin oli tekemättä. Sitähän se oli. Tosin sillä asialla jopa ylpeiltiin. Niinpä parannuksen tekemisen, uudesti syntymisen ja uskoontulon katsottiin, ja valitettavasti katsotaan vieläkin kuuluvan vain joillekin lahkolaisille. Minunkin luokseni tuli kerran sielun hoitotilanteessa nainen. Hän halusi rukousta. Jotakin hän koki puutteita olevan itsellään. Mutta hän ylpeili sillä, että ei ollut tullut tehtyä tuota parannusta. Ja mikä vielä ihanampaa, koko siellä heidän perällään ei ollut kukaan tehnyt parannusta. He olivat siis tosi ihmisiä. Näin olivat asiat minun kristillisyyden maailmassa aikoinaan ja ovat pitkälle sitä vieläkin. Nykyajan lapset ja nuoriso eivät lähde enää vanhempiensa mukaan hengellisiin tilaisuuksiin, se sellainen lienee harvinaista. Heidät on suorastaan rokotettu sieltä ulos. Nyt tarvitaan pikkusievää uskonnollista viihdettä tai sitten suorastaan kovaa rokkia. Ei nuoriso muuten mukaan lähde. Kaikki tuo edellä kerrottu kuvaa, kuinka mykkyyden henki on vaikuttanut hengellisessä kentässä. Iätysajat ja tuhonnut ihmisten sieluja vuosikymmenten, ehkä vuosisatojen ajan. On siksi ihanaa nähdä vielä koteja, joissa on opetusta Jeesuksesta ja armollisesta isästä taivaassa. Lapset tuntevat Jeesuksen. Se kuulostaa aivan ihmeelliseltä. Toki sellaistakin vielä joskus tapaa. Mutta kyllä se erikoista jo on. Kun itse sain oman herätysliikkeeni ulkopuolella kuulla todellista evankeliumia, tulla uskoon, omistaa koko pelastuksen ihanuus, kaikki omassa elämässäni muuttui. Olihan minusta tullut uusi luomus. Pian uudistumisen jälkeen eräs vanhempi nainen tuli pyytämään, että minä, vielä keltanokka noviisi uskon asioissa, alkaisin opettaa heitä. Mutta miksi juuri minua pyydettiin? No ku kukkaan muukaan ei meitä opeta, hän sanoi. Kuitenkin tuolloinkin oli maakunnassa pappeja ja oli maallikkopuhujia. Miksi he eivät opettaneet? Syy lienee juuri tuossa mykkyyden hengessä. He hallitsivat ja hallitsevat vain hartauspuheet. Eli nuo yleiset jutut Jumalasta. Kun sitten ryhdyin asiasta toimeen ja aloin opettamaan noita ihmisiä, sain yllättäen potkut omasta hengen liikkeestäni. Miksi? No, joku keksi, ettei vastakääntynyt saa Raamatun mukaan ryhtyä opettajaksi. Niin siellä sanotaan. Kääntymätön toki saa, siitähän ei ole selkeää ohjetta sanassa. Ei toki kukaan pystynyt kokonaan tukkimaan suutani. Vain herätysliikkeeni tilaisuuksissa ei minulla opettajana ollut enää pitkään aikaan paikkaa. Puhujana toki saisin olla, jos en vain opettaisi. Opettaminen oli siis vaarallinen asia tuossa mykässä uskonnollisuudessa. Tällainen on mykkyyden julma henki. Paljon on surmattuja sen jäljiltä. Pimeyden voimat sallivat lähes kaikenlaisen uskonnollismielisen toiminnan, mutta totuutta tuo henki vihaa. Jopa valkeuden enkelinä se pyrkii sammuttamaan kaiken puheen, jonka kautta joku sielu voisi pelastua. Pimeys haluaa, että kerran elävätkin hengen liikkeet muuttuisivat mahdollisimman pian perinnäissääntökeskeisiksi uskontoliikkeiksi, eli mykiksi koiriksi. Olen nähnyt millaiseen vihan suoranaisen raivon valtaan tällainen vanhan herätysliikkeen fariseusihminen voi joutua kohdatessaan Jumalan sanan totuuksia, kun hän ei kykene sitä sanomaa itse vastaanottamaan. Perinnäissäännöt estävät sen. Niinpä nuori viini lasketaankin uusiin leileihin. Vanha leili voi pakahtua. Matteus 9.17 ja Markus 2.22. Syntynyt viha on jotain hyvin alkukantaista. On kauheaa joutua fariseusten ja saddukeusten vihan kohteeksi. Vanha viini se siinä jyllä. Puhumaton uskonnollisuuden muoto on kauhea eksytys. Olkoon niin kaunis kuin on. Mykkäuskonnollisuus on niin valtava voima, ettei edes tavallinen rukous paranna sitä. Tarvitaan elävä Jeesus Kristus ja hänen voimansa ennen kuin mykkyyden henki lähtee pakosalle. Ja tarvitaan uskon rukous. Mutta juuri silloin alkaa tapahtua. Monet linnakkeet saattavat murtua hengen voimasta. Moni vääryys paljastuu totuuden valossa. Oikeus alkaa virrata kuin ehtymätön puro. Mutta myös mykkyyden taakse piiloutuneet hallitsijat tulevat päivänvaloon. Ilmi tullessaan kääntymättömyydessään he alkavat pian hyökkäilynsä. Heitä pelottaa julkitullut totuus. Se suorastaan hirvittää heitä. Kuitenkin on välttämätöntä tuntea edellä luettu Jeesuksen sana. Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi. Ei salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivän valossa. Ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julki katoilta. Tällä tavoin pääsee oikeus voitolle ja rakkaus iloitsee totuuden kanssa. Aito rakkaushan ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. 1 Korintolaiskirje 13:6. Totuus on usein huudettava julki katoilta, kun se on ollut kovin kauan kätkettynä pimeydessä. Totuus tekee vapaaksi. Tätä on saarnattava, vaikkei totuuden puhujalla ole koskaan ollut kunnollista yösijaa. Totuuden torvi on kuitenkin erehtyväisyydessäänkin parempi opettaja kuin mykkyyden kalvama tuppisuujulistaja. On siis käytävä totiseen rukoukseen ja opettamiseen. Siihen tarvitaan hengen voimaa. Sanasta tien löytää. Mykkyys on ollut yleistä aina. Luemme sanasta. Kun miehet olivat poistumassa, Jeesuksen luo tuotiin mykkämies, jota vaivasi paha henki. Jeesus ajoi hengen ulos ja se mykkähenki alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty. Mutta fariseukset sanoivat, pää paholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa. Matteus 9:32-34. Tekstistä luemme, että miehen parantuminen jo Raamatun ajalla koettiin hämmästyttävänä asiana. Fariseusten suunnalta se koettiin vaarallisena ilmiönä. Joku muu kuin he saivat tästä teosta kunnian. Tällainen on myös meidän aikamme monen opettajan näkemys asiasta. Mykään paraneminen voi olla tosi huolestuttava ilmiö. Mykkyydestä vapautunut ihminen alkaa näet usein puhua asioita, joita ei saisi oikeastaan sanoa ollenkaan. Kerromme vielä yhden Jeesuksen parantumisihmeen. Kysymyksessä on myöskin mykkähenki. Palatessaan muiden luo Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mikä väittely täällä on? Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois. Mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui. Kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastasta henkiä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeelle ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyeneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Ja joissakin teksteissä, ja paastolla. Markus 9:14-29. On olemassa Herra, jota kaikki mykätkin henget tottelevat. Mutta siihen tarvitaan sinnikästä rukousta myöskin, ja joskus paastoakin. Siksi ajassamme paranemiset voivat olla niin harvinaisia, ja ovat. Jeesus voi olla joillekin samanlainen veli kuin oli Aaron Moosekselle. Puheliampi veli laitetaan silloin asialle. Puhuminenhan on niin vaikea laji, että Herra lainaa joskus jonkun toisen suuta tähän tehtävään. Mooses sanoi Herralle, mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suu? Kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron? Näkevän tai sokean? Enkö juuri minä, Herra? Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Mooses sanoi, minä pyydän, Herra, lähetä joku muu. Silloin Herra vihastui Moosekselle ja sanoi, onhan sinulla veljesi Aaron, leeviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän onkin jo tulossa sinua vastaan ja ilahtuu, kun saa tavata sinut. Puhu sinä hänelle. Ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte. Neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Hän puhuu sinun puolestasi kansalle, ja on sinun suunasi, ja sinä olet hänelle kuin Jumala. Toinen Mooses 4:10-17. Tarvitaan Herran sujuva kieli avaamaan kielemme sitein. Puhumalla voitetaan suuretkin voimat. Sanalla on luotu koko maailman kaikkeus. Herra sanoi ja tapahtui niin. Mutta mykkä henki kieltää puhumasta. Se kehottaa vaikenemaan, kun pitäisi puhua. Se kieltää sanomasta totuutta, vaikka puhumattomat sanat olisivat pakahduttaa ihmiset. Mutta eivät suuret sanat suuta halkaise. Hengelliset ja henkiset sairaudet. Mykkyyden henki tuo aina mukanaan myös hengelliset ja henkiset sairaudet ja vammat. Kun henki ja sielu, ihmisen sisin, ei saa oikeaa ja kunnollista ravintoa sanasta, eli kun mykät koirat ovat olleet ruuan jakajina, ihmissielut kärsivät ja kuolevat. He jäävät hengellisiksi lapsiksi tai näivettyvät ajanoloon kuiviksi kelopuiksi. He voivat olla joko liiallisen veden vaivaamia, kaikenlaisten kasteoppien sekamelskassa, tai he voivat kärsiä kuivuudesta erämaassa, jossa ei ole tarjolla elävää vettä. Perinnäissäännöt ovatkin monen sielun jokapäiväistä ravintoa, vaikka sellainen ruoka ei ravitse, vaan se näivettää nuo kalliit sielut. Joskus on Herran puututtava asioiden kulkuun voimakkaallakin tavalla, kun profeetat ovat lähteneet omille teilleen tekemään sopimattomia. Suoralta tieltä poikettuaan he ovat eksyneet ja lähteneet samalle tielle kuin Bileam, Beorin poika, joka mieltyi petoksesta tarjottuun palkkaan, mutta jota ojennettiin hänen rikkomuksensa tähden, aasi, mykkäeläin, puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömän aikeen. Toinen Pietari 2:15-16. Jos mykkyyden henki on jumittanut fariseusten kielen, niin ettei kiitos kaju enää Jumalan suurista teoista, on opetuslasten kiitettävä. Ja kun hän oli lähellä, laskeutuen öljymän rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet, sanoen: siunattu olkoon hän, joka tulee, kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: opettaja, nuhtele opetuslapsiasi. Mutta hän vastasi ja sanoi: minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Luukas 19:37-40. Kyllä näistä asioista on näilläkin luennolla ja monen otteeseen puhuttu. Ehkä jonkun mielestä jo kyllästymiseen saakka. Mutta lisää pitäisi puhua tämän mykkyyden hengen aikakautena. Siellä, missä ainainen lakiräksytys ahdistaa, tai toisaalta pinnallinen armonoppi kaikille kääntymättömillekin luvattuna kaikuu, elävät sielut ovat todella vaarassa. Sairastuneet, aneemiset, jopa henkisesti ja hengellisesti kuolleet kristityt koettavat aikanammekin hoipua kokouksesta toiseen, Jumalan palveluksesta seuraavaan, kun tuntuu, että ainakin velvollisuus niihin kutsuu. Ja toisaalta myös ihmispelko niihin pakottaa. Ihmispelko ajaa monia lähtemään perinnetilaisuuksiin. Mutta sellainen uskonnollisuuselämä on raskasta. On raskasta olla uskovainen ilman uskoa. Ja elää hengestä osattomana. Erää maata se sellainen on. Siellä ei ole keitaita, vedestä rikkaita. Ei ole elämän leipää. On vain mykkyyttä. Kaikki on ihmiskeskeistä puuhaa. Puuhastelu, etten sanoisi. Ei tunneta kirjoituksia, ei Jumalan voima. Siinä maassa vaeltaa monta itkevää, uupunutta ihmistä. On nuorta ja vanhaa, kun ei tunneta elävää Herraa ja hänen valtasuuruuttaan. Kukaan ei ole kertonut. Mutta kyllä kerran tulee parempikin aika. Sen Herra on luvannut myös profeetta Jesajan suulla. Silloin kukkii autioma ja siellä on oleva pyhä tie. Silloin aukeavat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemua. Lähteitä puhkee autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla. Hehkuva hiekka muuttuu lammikoiksi, janoinen maa pulppuaviksi lähteiksi. Siellä, missä hyenät lepäilivät, kasvaa silloin rantakaislaa ja papyrusta. Ja sinne syntyy tie, valtatie. Sitä kutsutaan pyhäksi tieksi. Epäpyhä ei saa sille astua. Herran tien kulkijoille se kuuluu heille yksin. Siellä ei tyhmäkään eksy. Leijona ei nouse sille tielle, eikä yksikään raateleva peto, ei yksikään. Vain vapaiksi lunastetut sitä vaeltaa. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Sioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista. Huoli ja huokaus pakenevat kauas. Jesaja 35, 5-10. Tätä aikaa odottaa Herran kansa. Silloin ovat mykät kielet avautuneet. Silloin mykät puhuvat ja kuurot kuulevat selvästi. He kiittävät elämän lähteellä elämän Herraa. He ovat täynnä iloa. Tyhmäkin kulkee kuin viisas. Se on pyhä tie. Ja mykään kieli laulaa riemuaan. Aamen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.